Шановні слухачі, а зараз у нашому ефірі передача «Зона свободи». Аудіозапис дискусії, яка відбулася у телевізійній студії «Свободи» і була показана на незалежному телевізійному каналі «Белсат». Передачу веде Олександр Лукашук.
У ефірі «Зона свободи». Привітання. У празькій студії я, Олександр Лукашук, і мої колеги Ганна Соус, Ян Максимюк і Сергій Навумчик. Сьогодні у програмі протести на Мікашевіцьким підприємстві «Граніт». Професійні союзи і улади, чого захотілося робочим поляшукам. Три грані солідарності – економічна, політична і моральна. Що на першим місці? Що замінає? Що допомагає? Що таке білоруська солідарність? Значною подією останніх нескольких тижнів став конфлікт у Мікашевичах, у центрі Біросійського Полісся, де робочі підприємства «Граніт» наприкінці снежня почали виходити з офіційного профсоюзу і створати суполку незалежного профсоюзу горняков. «Граніт» називає себе найбуйнішим витворцем екологічно чистого гранітного щебня у Європі. Резка девальвація рубля, підвищення цінів – економічні причини протесту, які, треба значить, виявляються у вельми специфічній формі. Не страйк, не потребування зміни керівництва, не потребування підвищити зарплату, а вихід з офіційного профсоюзу і створення свого союзу. Всього тільки. Колеги, у чим, по-вашому, значність цієї події? Сергій.
Я думаю, что самое главное, что тут инициатива шла снизу. До этой подеи не имеют дочинения ни оппозиционные партии и рухи, ни некие, как я разумею, уже зарегистрированные профсоюзы. Это рабочие сами выказались за это. А значит, перспектива у такого руху, хай и в локальном сенсе, она есть.
Ганна, по-вашему, у чим значность такой подеи?
Мені подається, що вельми важливо, що тут ми бачимо імгненну реакцію уладів. На підприємство приїжджає головний вертикальщик в області Сумар. І він приїжджає, реагує, і він обіцяє ніяк виправити ситуацію. Уже звільнення з'явилися на підприємстві головних ідеологів. І це бачно, що улада вельми боїться таких протестів робочих. Це було бачно і раніше, коли Сумар приїжджав на мяжу, де стихійні протести людей узнікали, яким не дозволяли частей за 5 днів їздити за мяжу.
Я все-таки «Граніт» не вельми, не самое важное белорусское предприятие. Чем значность того, что там отбылось?
Ну, выпадок на границе – это той момент, где, здается, в опошних годах у першиню экономично-социальное житие вышло за накресленные ему рамки. Рамки такие, скажем, это дискурс экономичной Украины. Сверху – царь-батька, ниже – бояры, потом ниже – еще опричники, ну, на самом низе – холопы и все иншие. И у такой, видаете, структуры патриархальной дискурс весь громадский отбывается сверху вниз. Тут, скажем, как бы рабочие вышли, вони, в принципі, побачили, що магчимий дискурс так само знизу уверх, і зрозуміли, що магчима нешто зробити для них, не чекаючи на ласку цара батьки.
Ну, я не маю перспективи бути почутими, бо я згадаю, некілька місяців тому у Борисові супрацовники контори, яка займалася вивозом сміття, застрайкували, вони потребували вищого заробку, і 2 або 3 дні у місті ніхто не вивозив сміття. Влади були вельми занепокоєні, у виніку заробок був підвищений. Максима Гетти, Ачах, буде таким чином так само погашений.
А що найперш не задовольняло у відносинах поміж наймальником і роботниками? Давайте послухаємо голос самих Мікашевичів, голос одного з робочих «Граніта». Утрка відбулася у ефірі «Свободи» на гэтым тыдні.
Можна одну фразу характеризувати. Просто бедляцькі отношения. Отношения не как к людям, как к человекам, а как к животным.
Ви могли б дати некий приклад, як это?
Ну, например, если встает какой-то вопрос острый на тех же 5 минутках, слова никому не давать. Говорит только один бригадир якобы за всех, как будто у всех одинаковый мозг, одинаковое мнение. Если кто-то попытался вместо бригадира сказать, ему сразу же директором рот затыкался, усаживался он на место. Если какая-то проблемная ситуация, ее, может быть, и выслушивали, но ее не слышали. То есть у начальства всегда было бы были в ушах. Никто ничего не слышал.
Ну, вот мы чули голос самого гранітоздобытчика, як називають працівників на граніті. Сергій, яка ваша реакція? На що ви звернули увагу?
Ключові слова у тим, що ми почули, мені здається, це бедляцькі відносини. Вельми важливо, що активність гэтая низ, скажімо там, низкого заробку, ці з іншого, а вось якраз састаўленне да людзей не як да людзей. Паколькі мне даводзіцца шмат вывучаць аспекты, розныя аспекты на новшай гісторыі Беларусі, я хачу прывесці такі прыклад. 91 год, знакамітыя менскія красавіцкія страйкі. На плошчы 100 і большым 100 тысяч чалавек. Чаму яны выйшлі? Падвышэнне цэнаў? Падвышэнне цэнаў было і раней. Падзенне кошту савецкага рубля, яно і раней было, ўжо ў 90-м годзе рубль быў не той, і гэтак далей, гэтак далей. Але вот мы забываемся, што за два тыдні да таго, як пачаліся страйкі, адбыўся рэферэндум аб захаванні СССР. І ўлады гаварылі, вот прагаласуйце, скажыце так, і будзе нармальная сітуацыя, не будуць павышацца цэны, будуць нармальныя заробкі, усталюем эканоміку, гэтак далей. Людзі, многія, хто з іх пайшлі на гэты рэферэндум, прагаласавалі, і літаральна праз некалькі дзён рэзкае падвышэнне коштаў, прычым гэта ішло з Москвы. Іх проста падманулі, яны адчувалі сябе пакрыўджанымі. І вось гэты аспект, калі закраналася адчуванне ўласнага гонару, ён, як выглядае, вельмі важны і 20 гадоў назад,
і цяпер. Я б вам запярэчыла наконт заробкаў. Справа ў тым, што сапраўды так, пакуль гучна пытанне заробкаў не ўздымаецца, але трэба уяўляць, што заробак у сувязі з дэвальвацыяй стаў такім нізкім, што людзі ўжо не баяцца згубіць гэты кантракт, людзі не баяцца быць звольненымі, бо гэта не той заробак, за які варта змагацца, за які год таму яшчэ людзі трымаліся за працу. Я думаю, аналагічныя адносіны на большасці беларускіх прадпрыемстваў да рабочых, але ўзровень заробку ўжо стаў такі нізкі, што яны могуць дазволіць сабе не падпарадкаваць.
Калі я вам скажу, што сапраўды гэты чалавек, з якім мы гаварылі, прыводзіў у сваёй прамове і эканамічныя рэчы, але вось менавіта в тым кавалку, што мы паслухалі. Ян, што для вас уяўляецца цэнтральным?
Ну, калі глядзець на гэты эпізод у Мікашэвічах толькі з пункту гледжання заробку, дык магчыма, што гэта ўсё можа і вычарпацца сваім сацыяльна-эканамічным звестам. Проста паставяць новага дырэктара, які паабяцае, што будзе больш уважліва слухаць калектыву. Магчыма, знайдуць нейкія нішчымныя рэзервы, дадуць крышку болей на месяц пару тысяч. А гэтых завадатараў бунту, самых галоўных, як бы скажам, альбо звольняць паціху, альбо, скажам, некі абразумяць іншым чынам і адрапартуюць уверх, што ўсё пад кантролем. Але, я кажу, можа быць інакш. Калі гэты незалежны прафсаюз, ён там замацуецца, то сітуацыя зменіцца. Само па сабе дамаганне, каб мець незалежны прафсаюз, яно не палітычнае, ведаеце. Але ж самі дакладна разумеем, што у такой сістэме, у якой, скажам, эканамічнай, якой жыве Беларусь, гэта адразу набывае палітычны
вымер. Ну, в Беларусі любая актыўнасць набывае палітычны вымер, не спорт у Беларусі.
Безумоўна. Безумоўна. І тут мы разумеем, чаму прыехаў сам галоўны абласны баярын, каб гасіць гэты бунт, скажам. Таму што ўсе разумеюць і ўсе, як бы скажам, помняць пра салідарнасць у Польшчы. У 80-х годах у Польшчы салідарнасць, яна не, да, як бы скажам, не ставіла палітычных пастулятаў. Там не ішло пра тое, каб змяніць палітычную ўладу. Людзі, па-першае, хацелі мець лепшыя сацыяльна-эканамічныя умовы існавання і працы, і па-другое, тое, што сказаў работнік з Мікашэвічаў, менавіта людзям ўжо дасталі менавіта такімі адносінамі, як да быдляціны. Іх не слухалі, а ім давалі загады.
Паняцце вот этой годнасці, пра якую казаў Сергей, у тым, што адбылося ў Мікашэвічах, вельмі істотнае і вельмі важнае.
Яно, я б сказаў бы, нават тут і больш важнае, чымсьці грошы, бо Ганна тут сказала, што грошы зараз, скажам, не настолькі вялікія, каб можна было за іх змагацца. А ось за годнасць, як бы скажам, за што людзі да гэтай пары як бы не змагаліся, яны, як бы скажам.
Але Ян, улады дасягаюць свайго, таму што ўжо каля 200 чалавек напісалі заяву аб выхадзе з прафсаюзу і 75 адклікалі свае заявы.
Я кажу, што не зусім ясна, ці гэты незалежны прафсаюз, гэтая структура, яна ўтрымаецца, таму што ўлады ўсё ж такі маюць рычагі ўплыву, ці запалохванне, ці нешта іншае.
На граніцы тым часам тэмпература павышаецца, заявы на звальненне ўжо напісалі некаторыя чыноўнікі, у тым ліку намеснік генеральнага дырэктара па кадравай працы, начальнік аддзелу працы і заробкаў, старшыня прафсаюзнага камітэту, а сам дырэктар адпраўлены на 2 месяцы ў адпачынак. Таксама, як Ганна згадвала, пад ціскам адміністрацыі дзясяткі рабочых адклікалі свае заявы. Некаторыя кажуць, што будуць адразу ў 2 прафсаюзах. Мы будзем працягваць сачыць за сітуацыяй у Мікашэвічах, у эфіры «Свабоды» і «Белсата». У эфиры «Зона свободы». Тема выпуску «Белорусская солидарность». Коли задать слово «солидарность» у пошуку на сайте «Свободы», возникают литерально сотни заголовков, артикулов с этим словом. И абсолютно большая частка их мае приметник ці удакладнение – международная солидарность. Минулый год можно назвать годом наивеликшей международной солидарности с ахвярами авторитарного режима у Беларуси. Але у чем специфика внутренней, менавіта белорусской солидарности у існуючих умовах? Вот, коллеги, перед тем, как обмерковать это питание про специфику белорусской солидарности, вот белорусская демократичная солидарность, коли я вас попросил описать ваше отчувание одним словом. Слабая, средняя, тимоцная. Как бы вы ее оценили вот теперь?
Я не одним словом, а двумя. Вельми слабая.
Ганна?
Три слова отповедая узровню репрессий.
Иян?
Довольно слабая.
У чем, по-вашему, специфика ситуации с солидарностью вось у сучасной Беларуси? Давайте попробуем разобрать эту тему, Сергей.
Ну, я хочу нагадать, что еще годов 7-8 назад первым из этого, именно в такой формулировке лозунг белорусской солидарности вылучил Позняк, и есть навод сайт «Белорусская солидарность», как объединение людей, которые живут национальной идеей и восповедают ее. Мы маем судовный приклад у интернете, вельми поспеховый проект Александра Старикевича, газета «Солидарность», интернет-выдание, где теперь висит уже несколько месяцев баннер, присвечены Алесю Беляцкому, он воронил ваши правы 15 годов, теперь да поможите ему. И коли мы говорим как раз про солидарность менавіта у партиях, у национальном руху, у журналистском осяродку, то тут, конечно, мы маем вельми добрые приклады, мы маем и чудовные приклады инициативы. Год тому, коли збирали передачи тем, кто был арештован после подеи 19 снежня. Коли ж говорить про солидарность у громадстве, вывести эту тему поза межи политических партий, то тут вельми, вельми тяжкая ситуация. Я просто один приклад приведу. Вот коли, скажем, брать тех, кто сидит теперь у турме, так? Ну, возьмем двух кандидатов президента. Ну, например, Санникова. Я не буду называть ты лишь, какие называют его команды. Возьмем навод чисто официально, что подает Центральная выборочная комиссия. Санников набрал два с нечем отсотки голосов. И он теперь сидит у колонии Витьба под Витебском. Витебск – это амаль полмиллионный город. Таким чином, навод по официальных дадзеных, у его там приблизно, ну, будем казать, 6 тысяч выборщиков. Где гэтые люди? Где гэтые люди? Не 6 тысяч, навод не 600, навод сотой частки, 60 человек, николи не вышли туда с неким пикетом.
Вы, в принципе, отказываетесь на питание, и ваше переконание вы иллюструете, что як вельми слабая. Сегодня, до речи, на этом тыдне отбылась еще одна подея, так само с кандидатом у президенты Миколом Статкевичем, и он был погоршены умовы его отримания, он был осужден на утримание у турме. Это значное погоршение умовы утримания.
Первый белорусский политвязень.
Первый белорусский политвязень, с яким это здарилось. И ваш прогноз так само, что и выборщики, скажем, Статкевича, которые за его отдавали голосы, так само не подштурхне их до некой акции солидарности.
Не подштурхни, и только я хочу докладнить, что это не уникальная ситуация, не географичная для Беларуси, не у часе, у сенсе у наш час. Коли мы поглядим на подеи 30-годовой давнины, то же самое было и в СССР.
Ганна.
Я хотела запярэчыць Сергею. Люди не павінны самі выходзіць на вуліцу. Гэта ненармальны чалавечы стан выходзіць на вуліцу і пратэставаць. Мусіць быць ініцыятыва, мусіць быць штуршок, які зроблены. Я прывяду прыклад. Калі праваабаронцы папрасілі дапамагчы сабраць грошы на штраф Беляцкаму, каля 90 тысяч даляраў людзі сабралі. Калі б гэта ініцыятыва, гэтага звароту б не было, яны б не забралі. А ў першы, толькі пры вельмі рэзкіх, пры вельмі жорсткіх момантах магчымая кароткая салідарнасць вялікай колькасці людзей, якая ідзе сама ад сябе. Пасля 19 снежня, пасля плошчы, людзі ішлі да следчых ізалятараў на марозе 2-3 гадзіны, стаялі ў чарзе, каб перадаць перадачу. Потым гэтага не было. Гэта такі як бы адзін усплёск, адна такая...
Ну, а з другого боку Сергей прыводзіць прыклад, што, скажам, тая ж салідарнасць, іншыя сайты друкуюць, пастаянна трымаюць на месцы. Акажыце там, праявіце салідарнасць, дапамагайце там, тому ж Біляцькому, от, якби, кільки повторати можна? Кільки можна повторати, кільки заклікати? Якби те, що повинно лічитися, да, повинно само собою проявлятися. Все ж таки ви всі сказали, що білоруська солідарність, за виключенням вас, Ганна, не на самому високому рівні. Чи є тут специфіка білоруського менталітету? Чи специфіка білоруського режиму теперішнього?
Я думаю, що є, коли можна так поглядати кришку з далішої відлегласті, нема у білоруській, у білоруському громадстві ніякої такої моральної сили, яка б заявила про солідарність як людей, як про моральну коштовність. І виховувала менавіта почуття солідарності. Бо солідарність людей – это перш-наперш моральная, как бы скажем, каштовность, а потом уже всякая иншая, экономичная и политичная. Активное спочувание для людей, то это то, что мы разумеем под словом солидарность, его треба выховывать. Его треба выховывать и у семьи, и в громадском жизни. Мне кажется, чому не виховується солідарність у сім'ї на такому рівні, як нам хотілося? Махчима тому, що менавіта такий білоруський менталітет. Мы люди довольно пассивные, нам не хочется брать на себе отказности, а потом и нечто принимать решение, а потом отказывать за их. Тому мы слухаем батьку. Это, как бы, скажем, такие огульные
тлумачения. Сергей, а вот советский коллективизм и солидарность, про которую мы говорим, это одно и то же?
Ні, я думаю, що совєтський колективізм був такою субстанцією якраз таки більш організованою, про що от казала Ганна. Всі ці мітинги, оборону Анджели Девіс, солідарності з Чилі і так далі, все це організовувалося там парткамами, комітетами комсомола і так далі. А ось коли б, скажімо, на тракторному заводі, де-небудь, так, у Мінську, в якому-небудь 79-му році, група, некая бригада виступила з осудженням раптом Солженіцина, я вас завіраю, праз дві години там була б уже група з КДБ і вивчали, чому це раптом? Чому це? Откуда ця ініціатива йде? Абсолютно. Такое бути не максимум. Все повинно було бути організовано. Тому тут з совєтським часом ми, ну, можемо так само певні паралелі проводити. Ну, але
приклад організації. Міжнародна амністія закликає писати листи, закликає людей у світі писати листи білоруським політзняволеним. Професор Бандажевський, який сидів на початку 2000-х годів, вийшовши з тюрми, він розказав про те, що він отримував сотні листів з різних країн світу, ні в одного з Білорусі. Він отримував листи від незнайомих людей. Я не думаю, что они докладно ведали про ситуацию с Бандажевским, потому что горш ведали, чем в Беларуси. Как поступил подобный заклик до белорусов, махчима, и он отримал бы листы из Беларуси. Але пытание, что не было инициативы. Я сгадаю проект «Свободы. Голосы солидарности», який был после простый день, зробленный после площади летась. Паза летась, можно так сказать. И коли был президент США Буш, был президент Чехословакии, был президент Чехии Гавел, диссиденты, сенаторы читали прозвище арештованих людей. Ми звернулися до їх проявити солідарність. І вони це зробили з великим задовольненням. І після того, як скончився проєкт, вони протягували просити, ми хочемо прочитати гетеї листи. Солідарність може бути організована, вона мусить бути організована. Я б хотіла значити такий момент. Я згадаю якраз те, що відбувається у робочому сиротку. Те, що відбувається тепер на граніті, я б не сказала, що це робоча солідарність. Це протест робочих супроть дрінних умов, супроть дрінного ставлення до їх. А те, що на тим тижні відбулося у Могильові на одним з підприємств, коли 15 муляров подали заяви на звольнення, яны вийшли з офіційного профсоюзу на знак протесту супроць звольнення їх колеги громадського діяча. Ось гэта ёсць праявай солідарнасці. Гэтыя люди сказали, што яны гатовы згубіць працу за таго, на знак солідарнасці з чалавекам, якога несправедліва звольнілі. Гэтых прыкладаў пакуль вельмі мала, але яны ёсць, і гэта такі званочак. І гэта званочак і для ўладаў, і для апазіцыі.
Ну, гледачы Белсату, слухачы Свабоды ведаюць пра гэты выпадак у Магілёве, там гаворка ідзе про одного з робочих, якому не протягують контракт. Ну, Максима, так само треба мати на увазі, що Могильов – город великий, будовникам, вірогодно, працю знайти легчей, чим тим, хто живе в невеликому містечку Мікашевичі, навіть не районний центр, і де фактично тільки одно підприємство, на яким можна і вокол його робити, заробляти. І це, видать, так само чинник, який треба мати на увазі, коли ми говоримо про прояви солідарності, узровень ахвірування. Чим люди можуть ахвірувати тільки собою, питання сім'ї, питання більш широкого кола. Ну що ж, це так само життєві відчинники, на які треба звертати увагу. Ян, ви казали про моральний чинник солідарності і про те, що моральний чинник солідарності треба виховувати. Чим адрознює, як би ви сформулювали, чим перевага була польської солідарності, не профсоюзу, а руху, від того, що ми маємо зараз у авторитарній системі в Білорусі?
Тож я про одну перевагу вже зазначив у попереднім разом, коли казав, що фактично виховання в сім'ї польської, воно, напевно, відрознювалося. Я не можу сказати, як моцно, поскольку я ніколи не жив у Білорусі, але я скажу про те, що, якби скажемо, про другий чинник, який кидався в очі у Польщі. Я сказав, що у громадському житті мусить бути якась інституція, яка менавіта солідарність вилучає як виразну моральну коштовність, незалежно від держави. Профсоюзи в Польщі, комуністи, це були так само подхалімські, як зараз у Білорусі. Але була Римо-католицька церква, і вона була як менавіта такою моральною опорою. Доктрина костільна, це так само солідарність, вона менавіта вірників, вона це виховує. І тому, як би скажемо, та солідарність робітницька в Польщі, вона на пустим місці не зникла. Там була моцна підтримка від церкви. У Білорусі, на жаль, ситуація горша, тому що православна церква, хучей за все, людьми усприймається як некая додаткова галіна влади або некая додаткове міністерство, якої хучей за все працює для того, щоб заховати гэты політичний лад, який ось, чим, скажемо, ось менавіта змінити ситуацію і виховати моральну солідарність як некую моральну каштовність і примусити людей, ну не примусити, навчити людей брати відказність за свій лос на себе, а не сподіватися на ласку батьки.
Ну що ж, роля церкви у питаннях солідарності з одного боку здавалося б, повинна бути вельми близькою, і ми чули, скажімо, від керівництва Російської православної церкви не так давно зворот до російських уладів, що треба слухати те, що говорить народ. Ну, але чули і інші голоси, що треба не церемонитися з так званими оранжевими, кольоровими революціями. Свого голосу особного екзархат білоруський у громадському соціальному житті Білорусі фактично амаль немає. Його амаль не чувати. Прояви солідарності тичаться не тільки, звісно, робочого класу, ці чисто політичних ахвяров режиму. У Білорусі вже не перший раз проводиться акція солідарності, я би сказав, у галіні культури. І не зовсім звичайна. Журналіст Глеб Лободенко організовує і закликає усіх, хто підтримує матеріально поета Григора Бородуліна, обіцяє їм книгу з автографом у подарунок. Колеги, як ви відказали на вельми агульне і вельми конкретне питання? Який прогноз для солідарності у Білорусі в умовах економічного кризису, запозненних реформ, які обов'язково болюче доб'ються на більшості тих, хто старанно завсюди голосує за існуючу владу, мовчить, не удільничає вовчим, підтримує Олександра Лукашенку. Які реальні фактори, по-вашому, можуть впливати на узровень солідарності в Білорусі? Що можна зробити солідарність чинником демократичних переменов у Білорусі, Ганна?
Мой прогноз, що солідарність буде вищейшою, коли узмацніться масштаб репресій. Такий сумний прогноз.
Ви напростки зв'язуєте це як реакція, не про проактивне діяння, а менавіта реакція на те, що буде відбуватися. І ви будуєте свій відказ на чим? Тому що так уже було.
Тому що так уже було. На пусте місце з'явлення великих валів солідарності я не бачу.
Сергій, по-вашому, які чинники можуть повпливати на те, щоб солідарність стала фактором демократичних зрухів?
Серед інших я називав би відказність еліти. Не тільки політичної еліти, а інтелектуальної, культурницької еліти. Я зараз скажу таку річ, яка може бути виключно сперечки, але я у її переконаний просто абсолютно. Є один спосіб визволити усіх політичних в'язнів. І кандидата в президенти Статкевича, і Саннікова, і Дашкевича, і Сіверинця. Наприклад, коли б усі народні артисти Республіки Білорусь, я не ведаю їх там 10 чи 15, подписали коллективный лист до Лукашенко с просьбой их выпустить, я перекананы 100%, что яны были выпущены, и причем ничего об этом народным артистам не было. Они бы не стратили ни роли, ни працу, а заимели б значно больше авторитета, как мают гэты авторитет народные артисты Виктор Дашук и Зинаида Бондаренко. Але мой прогноз будет сумный. Видать, такого зворота не будем.
Ну что ж, это цікавая пропанова. Ну а чому не олімпійскія чемпіёны? Чому там нейкі іншыя значныя людзі? Ну,
да мастацтва, да дзяйшо мастацтва Лукашэнка не прыслухоўваецца.
Даволі. Але пытанне эліты, пытанне салідарныя дзеянні.
Добра, я магу назваць, я згодны. Могуць быць все алімпійскія чэмпіёны, ці, скажам, все героі сацыялістычнай працы.
Некая выразная група.
Некая выразная група, якая мае бясспрэчны статус і аўтарытэт у грамадстве.
Ян, ну, а что скажете вы, что, по-вашему, в 2012 году может быть стать фактором, который сделает солидарность больше мощной, больше зауважной, больше действенной у Беларуси?
Ну, я не скажу, что в этом году, потому что, скажем, солидарность, она за год, за два, как бы, скажем, она будет расти, по-моему, потому я тут осторожный оптимист в этом теме, и она будет расти тому, что разменей будет у людей у Беларуси, которые верят в эффективность экономической системы, ну и эффективность этой политической системы, патриархальной, которую сбудовали за последние 17 годов. Але этой солидарности можем именно оказаться за мало, каб гэтыя змены наступілі ў перспектыве 3 ці нават 4 гадоў. Тым не менш, ну, няма іншага выйсця. Беларусам трэба разумець, што калі яны гэтай салідарнасці не збудуюць сярод сябе, ніхто іншы ім не паможа.
Беларуская энцыклапедыя 10 гадоў таму дала такое вызначэнне салідарнасці. Агульнасць інтарэсаў, адзінае разуменне асноўных прынцыпаў светапогляду, сумесныя практычныя дзеянні дзеля станоўчага вырашэння важных грамадскіх праблем, сумесная адказнасць за стан дзяржавы і грамадства. Калегі, я паглядзеў шэраг дэфініцыяў салідарнасці ад французскага філосафа 19-го стагоддзя Агюста Конта, які лічыў салідарнасць цэнтральнай касмічнай і біялагічнай сілай, асновай для сям'і, карпарацыі, дзяржавы, і спрэчкі вакол таго, што такое салідарнасць яны працягваюць і сёння на інтэрнэт-форумах. Там, праўда, больш гаворка ідзе пра групавую салідарнасць, жаночую, мужчынскую, там, шафёрскую. Тэрмін у беларускай энцыклапедыі адметны якраз тым, што падкрэслівае сумесныя практычныя дзеянні. Беларускія энцыклапедысты, на маю думку, далі найлепшае вызначэнне салідарнасці, бо найважнейшы чыннік дзеяння. Менавіта пра гэта мы і будзем працягваць думаць, спрачацца, шукаць адказы разам.
Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. Відэаверсію глядзіце на незалежным тэлеканале «Белсат», а таксама на нашым сайце па адрасе